Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS podcast na srpskom, pregled vesti. Australijanci koji putuju ili su u Južnoj Koreji savjetuju se da izbjegavaju proteste i javne skupove posle uvođenja, zatim ukidanja ratnog stanja u toj zemlji. Izraelska vojska saopštila ubijen zvaničnik Hezbolaha zadužen za veze sa sirijskom vojskom. Sirijski pobunjenici napadaju grad Hama nakon što su zauzeli Alep. U Beogradu otvoren samit posvećen veštačkoj inteligenciji. Državni samit o drogama održava se treći dan u Sidneju po drugi put od 1999. kada je sličan skup održao tadašnji premijer Bob Kaa. Sadašnji premijer Chris Minns kaže da je taj samit pomogao državi da prepozna zloupotrebu droga kao zdravstveni problem i da preusmeri ljude iz pravosudnog sistema ka rehabilitaciji. Stručnjaci su se okupili iz različitih oblasti koje se ukrštaju sa ovim problemom, uključujući medicinske stručnjake, policiju i organizacije korisnika droga. Nezaposlenim Australijancima postalo je još teže da dobiju prvi posao prema novom istraživanju organizacije Anglike Australija. Izveštaj koji je danas objavljen analizirao je broj slučajeva tražilaca posla, slobodna radna mesta i klasifikaciju tih slobodnih radnih mesta i otkrio da 33 osobe dolaze na svaku dostupnu poziciju početnog nivoa. Situacija je najgora u Severnoj teritoriji, gde za svako mesto dolazi 65 ljudi, zatim u Tasmaniji, gde ih ima 50. Od više od 800.000 ljudi koji su primali pomoć JobSeeker, 62% ih je primalo više od godinu dana tu pomoć. Ministar financija kaže da vlada poziva Commonwealth banku da preispita svoju odluku da nekim klijentima naplati naknadu od $3 za podizanje gotovine. Od početka sljedeće godine banka će zatvoriti štedne račune koji ne predviđaju naknadu, a klijente će automatski prebaciti na račune gdje se naplaćuje naknada od $3. Ovo važi ako se novac podiže u filijalama banke, poštama ili telefonom. Tokom federalne istrage je rečeno da će lokacijama potrebnim za plan koalicije za izgradnju nuklearnih reaktora biti potrebne decenije rehabilitacije pre nego što budu spremne za korišćenje. Federalna opozicija kaže da će, ako bude izabrana, izgraditi reaktore na 7 bivših elektrana na ugalj širom Australije, uključujući dolinu Latrobe, kako bi podržala jeftinu, čistu i doslednu energiju. Australija je promijenila svoju diplomatsku poziciju podržavajući rezoluciju Ujedinjenih nacija koja poziva na mirovno rješenje u Palestini. Australija je bila među 157 zemalja koje su podržale rezoluciju, dok je 8 glasalo protiv, uključujući Sjedinjene Države i Izrael. Predlogom se poziva na mirno rješenje i pravedan i trajan mir na Bliskom istoku. Ambasador Australije pri Ujedinjenim nacijama James Lawrence rekao je Generalnoj skupštini da rješenje koje podrazumijeva dve države ostaje jedina nada da se prekine beskrajni krug nasilja. Portparol opozicije za spoljne poslove Simon Birmingham osudio je Albanizijevu vladu što je Australiju stavila na suprotnu stranu prema Sjedinjenim Državama i što je napustila ključnog demokratskog saveznika u Izraelu. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Australije kaže da australijska vlada pažljivo prati razvoj situacije u Južnoj Koreji nakon uvođenja, potom ukidanja ratnog stanja preko noći. U saopštenju se navodi da Australijanci u Koreji treba da prate medije, uputstva korejskih vlasti i da izbjegavaju javne proteste. Savjet na sajtu Smart Traveler za Republiku Koreju ažuriran je 4. decembra kako bi se putnici posavjetovali da izbjegavaju proteste i demonstracije, kao i da transport i druge osnovne usluge u toj zemlji mogu biti poremećene. U utorak uveče 3. decembra južnokorejski predsjednik Yoon Suk-yeol uveo je ratno stanje u Južnoj Koreji i rasporedio oružane snage u Seulu. Na plenarnoj sednici Južnokorejskog parlamenta potom je usvojena rezolucija kojom se traži ukidanje ratnog stanja, javila je Južnokorejska agencija Yonhap. Rezolucija je doneta sa 190 glasova za, od 190 prisutnih poslanika. Predsednik Narodne skupštine Woo Won-sik rekao je da prema rezoluciji predsednik Južne Koreje mora odmah da ukine ratno stanje. Prema Ustavu Južne Koreje, kada Narodna skupština zatraže ukidanje ratnog stanja uz saglasnost većine upisanih poslanika, predsednika ukida, preneo je Yonhap. Neposredno posle glasanja kabinet južnokorejskog predsednika Yoon Suk-yeola izglasao je ukidanje ratnog stanja u Južnoj Koreji. Yoon je naveo u saopštenju da je proglasio ratno stanje da bi, kako je naveo, spasao zemlju od antidržavnih snaga koji pokušavaju da parališu suštinske funkcije države i unište ustavni poredak liberalne demokratije, preneo je CNN. Sjedinjene Američke Države žele da se situacija u Južnoj Koreji reši mirnim putem u skladu sa vladavinom zakona, rekao je zamjenik portparola State Departmenta Vedant Patel, i također potvrdio da Sjedinjene Države nisu unapred obaveštene da će južnokorejski predsjednik proglasiti ratno stanje. Portparol Pentagona Patrick Ryder rekao je da što se tiče vojske u susjednoj Severnoj Koreji, Sjedinjene Države pomno prate situaciju, ali nisu uočile bilo kakve promjene u stavu te zemlje. Ryder je rekao da ratno stanje još nije imalo uticaja na američke trupe, otprilike 28.000 američkih vojnika stacioniranih u Južnoj Koreji. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Gruzije Aleksandar Darahelidze saopštio je da su privedene 293 osobe, a 143 policajca povređena tokom proteklih 6 dana protesta u gruzijskoj prestonici Tbilisiju. Premijer Irakli Kobahidze optužuje opoziciju i njene pristalice da seju nestabilnost. Demonstracije su nastavljene 6. dan u više gradova protiv Kobahidzeove odluke da obustavi pregovore zemlje o pridruživanju Evropskoj uniji. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da će Teheran razmotriti slanje trupa u Siriju ako to Damask zatraži, javila je katarska televizija Al Arabi Al Jadid. Arakči je kazao da planira da posjeti Rusiju gdje će razgovarati o krizi u Siriji, ali nije precizirao kada. Za to vrijeme turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su telefonom o situaciji u Siriji, objavio je televizijski kanal Ahaber, pozivajući se na administraciju turskog lidera. U izvještaju se navodi da je Erdogan istakao da Turska s jedne strane nastavlja da podržava teritorijalni integritet Sirije, a sa druge da teži pravednom rješavanju situacije. Izraelska vojska saopštila je da je u Damasku ubila visokog zvaničnika libanske militantne grupe Hezbollah, Salmana Džumu, koji je bio odgovoran za veze te grupe sa sirijskom vojskom. Libanski bezbednosni izvor rekao je ranije za Reuters da je Džuma ubijen u izraelskom vazdušnom napadu na automobil u blizini glavnog grada Sirije. Sirijski pobunjenici koji se bore protiv snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu napadaju centralnu provinciju Hama i istoimeni grad nakon što su zauzeli Alep, preteći da odseku vladine trupe od ključne rute koja povezuje prestonicu Damask sa Alepom. Sirijska vojska vodi žestoke borbe sa naoružanim grupama u Hami, izvestila je Sirijska državna agencija SANA. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha je uputio oštru poruku NATO-u ističući da Kijev neće prihvatiti bilo kakve druge bezbednosne garancije osim punog članstva u toj alijansi. Njegovo pismo upućeno je uoči sastanka šefova diplomatija NATO-a u Briselu na kojem će se danas i sutra razgovarati o aktualnoj podršci Ukrajini. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da su Sjedinjene Države i NATO odlučni da nastave da podržavaju Ukrajinu u njenoj borbi na bojnom polju i protiv ruskih napada na njenu energetsku infrastrukturu. On je to rekao tokom zajedničkog govora sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom na marginama ministarskog sastanka alijanse u Briselu, prenosi Ukrinform. Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Kaja Kallas saopštila je juče nakon odvojenih sastanaka sa Aleksandrom Vučićem i Aljbinom Kurtijem da je pozdravila spremnost na punu saradnju u otkrivanju počinilaca, kako je rekla, terorističkog napada u kojem je oštećen kanal Ibar-Lepenac kod Zubinog potoka, Kalas je u objavi na društvenoj mreži X naglasila da počinioci tog napada moraju da se suoče sa pravdom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i naveo da su imali otvoren i težak razgovor. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku je govorila o neophodnosti uspostavljanja dijaloga sa Prištinom, rešavanju slučaja Banjska i uvođenju sankcija Ruskoj federaciji. Odgovorio sam u skladu sa politikom i interesima Srbije, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Vučić je sinoć u Briselu rekao da je suviše dugo u politici da bi menjao svoje uverenja pod bilo čijim pritiskom, kao i da neće da menja politiku koju je Beograd doneo po pitanju neuvođenja sankcija Rusiji. U Briselu je održana neformalna večera predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte sa liderima Zapadnog Balkana, na kojoj je prisustvovao i predsjednik Srbije, javlja dopisnik Tanjuga. Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji, poručio je Košta nakon neformalne večere. Prema rečima neimenovanog zvaničnika Evropske unije, Košta i lideri Zapadnog Balkana razgovarali su o najnovijim dešavanjima u regionu i širem evropskom kontekstu, kao i o tome kako najbolje podržati partnere da se približe Evropskoj uniji i ostvare napredak u procesu pristupanja. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je da je konferencijom Srbija-Afrika 2024 dostojanstvo, koja je održana u Beogradu, učinjen značajan korak u pravcu jačanja političkih i bezbednosnih odnosa Srbije i afričkih zemalja i da je Srbija spremna da bude pouzdan partner zemljama ovog kontinenta. Najveći stručnjaci za veštačku inteligenciju okupili su se u Palati Srbije u Beogradu na samitu globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju. Očekuje se da u toku samita se usvoji Beogradska deklaracija koja će dodatno regulisati veštačku inteligenciju. U okviru više od 30 sesija govoreći više od 100 međunarodnih govornika. Samit je najveći međunarodni događaj u Srbiji od obeležavanja 60. godišnjice pokreta nesvrstanih u Beogradu. Srbija je predsjedavanje preuzela od Indije. Kovačičko naivno slikarstvo, element nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije, upisano je juče na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, saopštilo je Ministarstvo kulture. Odluku o upisu je doneo Međuvladin komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa UNESCO-a na 19. zasedanju koje se održava u Asuncionu u Paragvaju od 2. do 7. decembra. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 64 američka centa, 62 eurocenta, 51 britanski peni i 71 srpski dinar, 59 para. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković počeće novu sezonu na ATP turniru u Brisbaneu, koji će biti odigran od 29. decembra ove godine do 5. januara naredne, saopštili su organizatori na društvenim mrežama. Đoković će turnir u Brisbaneu iskoristiti kao pripreme za Australian Open, koji je na programu od 12. do 26. januara. U okviru 13. kola Evrolige u košarci, košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Žalgirisa rezultatom 84-78. Košarkaši Efesa pobedili u Istanbulu ekipu Bajerna iz Minhena 101-90, dok je Baskonija bila bolja od Fenerbahčea 88-76. Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u drugu fazu takmičenja na evropskom prvenstvu, pošto je u Debrecinu poražena od selekcije Rumunije 27-25 u meču posljednjeg trećeg kola grupe B. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira na evropsko prvenstvo koje će se 2025. održati u Švajcarskoj, pošto je u Stokholmu poražena od selekcije Švedske 6-0 u revanš meču baraža. Da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima. U Melbourneu lepo, hladnjikavo 22, U Sidneju mestimično oblačno 25. Perth slično vreme sa 22. Hobart lepo sunčano 23. Canberra također mestimično oblačno sa 28. Adelaide sunčano vreme 27, Brisbane oblačno 29 i Darwin oblačno 34. U Beogradu tokom dana oblačno i hladno, ali suvo, do 6 stepeni. Slušali ste SBS podcast na srpskom, pregled vesti, ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.